Góðir félagsmenn og gestir. Það sem ég segi hér byggir nú ekki fyrst og fremst á minni mínu því það orðið það ótraust. En ég hafði fyrir mér rækilega frásögn af stofnun félagsins og undirbúningi í fundargerð fyrsta fundarins. En aðdragandi þessa stofnun, stofnfundar, var nokkuð langur. Fyrstu sporin voru eiginlega tekin 3 árum áður á árinu 1950 því að þá bárust hingað þegar nokkur blöð frá Kína á Esperanto og Esperanto-hreyfingin hér í Reykjavík tók þessi blöð að sér og allmargir gerðust áskrifendur og komust í sambandi við útgefendur þessar Esperanto-blaða í Kína. Og þeir gengust meira að segja fyrir því að það var stofnuð nefnd sem átti að athuga hvort tiltök væru að stofna einhvers konar menningarfélagskap við Kínverja. Úr þessu var nú ekki sinn, en hins vegar komst hreyfinga á þessa umræðu og hún breytist út í víðari hópa. Og samtímis gerðist það að menn sem voru hér á vinstri kantinum, þeir fóru að huga að hvernig þetta hefði verkast í því félagi sem þá nýlega var búið að stofna, MÍR, menningartengslum Íslands og Sovjetríkjanna. Og þaðan komu ýmsir áhugamenn, það var voru náttúrulega fyrst og fremst þeir sem voru tengdir sósíalistaflokknum, sem að byrjuðu að leita fyrir sér á víðari grundvelli hvernig hægt væri að koma upp einhvers konar samsvarandi menningarfélagskap við Kínverja. Þetta, úr þessu var það að hugmyndinum það stofnustík félagsum byrja á því að farið var að leita fyrir sér hvort tiltök væru að sendinefnd færi til Kína til þess að kynnast málum betur og með sambandi við kínverska sendiráðið í Kaupmannahöfn tókst að frá heimboð frá Kína að 6 manna sendinefnd skyldi fara þangað á árinu 1952. Og leið og þetta var ákveðið og sendinefndin skipulögð, þá var stofnuð nefnd hér í Reykjavík sem átti að vinna að málinu samtímis með þessu ferðalagi og þessi nefnd sem óformlega var kölluð Kínanefndin. Hún var stofnuð bara til bráðabirða og ég man nú ekki nánari atvik að henni nema það að Kristín Andrésson pressaði mig til að taka mér formennsku í þessari nefnd og það var upphafðum mínum afskiptum af þessum málum. Og þessi nefnd var undirbjó fundahöld þegar sendinefndin til Kína fór þangað í síðlega sumarið 1952 og það var merkilegur hópur. Formaður nefndarinnar var Jóhannes úr Kötlum og með honum voru í nefndinni Þorbergur Þórðarson og það má geta þess að þar má sjá angan af hreyfingu esperantista því að Þorbergur var landskeið frægasti esperantista á Íslandi og auk þessara tveggja voru þarna í nefndinni Skúli Þórðarson og Nanna Ólafsdóttir og Sófónías Jónsson já og Ísleif, ekki má gleyma Ísleifi Högnasíni sem lengi var gjald hér í félagsins. Þessi nefnd fór víðan Kína og kom aftur haustið og þá var haldin mjög fjölmennur fundur hér í Austurbæjarbíó þar sem þessir menn sögðu frá sinni ferð og það var mjög eftirminnilegur fundur og eins og Sigurður Guðmundsson orðaði það í fundargerðinni sem drap á áðan að þessari frásögn nefndarmanna hefði það sem seint mun fyrnast þeim sem á hana hlýtu eins og Sigurður orðaði það. En og þessir kínafarar þeir gengu síðan til samstarfs við kínanefndina svo að hún var aukin þessum 6 kínaförum. Nú, síðan stóð þessi nefnd fyrir nokkrum fleiri fundahöldum veturinn 52-53 og meðal annars sýningu á kínverskum listmönnum og listaverkum sem var haldin í febrúar 53. Og nefndin kom því líka til leiðar að það var farið að flytja hingað kínversk blöð og tímarit sem voru seld hér í bókabúðum en engin slík höfðu sést áður. Eins voru gegst nefndin fyrir að sindar voru nokkrar kínverskar kvikmyndir hér í fyrsta sinn í sögunni. Og aukast var talsvert skrifað í íslensk blöð Kína, bæði af Kínaförunum sjálfum og öðrum, meðal annars skrifaði Sverrir Kristjánsson langan greinaflokk í Þjóðviljann sem síðan var safnað saman í bók sem kom út þetta árið 53. En vitaskuld var höfuðverkefni þessari Kínanefndar var það að koma á fót félagsstofnun. Og að lokum var boðað til þessar stofnfundar 20. október 1953. Og á þessum fundi var okkur Sigurði Guðmundssyni upp og lagt að gera grein fyrir málinu og hvernig að það hefði verið staðið og sumgreina gerði til í fundagerðabók félagsins og ég hef nú stutt við hana í þessu spjalli. Við Sigurður hefnum líka samið frumvarp til laga félagsins og sem var lagt fyrir fundin og það lagafrumvarp, ég get sagt það strax og það var samþykkt á fundinum og það að mestu leyti gildi enn í lögum félagsins svo að við Sigurður höfum verið dálítið hefni löggjafar en fundinum var náttúrulega fyrst og fremst samþykkt að stofna þetta félag og því gefið það nafn sem það hefur borið síðan og lögin voru samþykkt og fyrsta stjórnin var kosin. Og það er rétt að ég get þess að í þessari stjórn voru hérna, ég var kosin formaður og varaformaður var Jóhannes á Kötlum og í meðstjórnendur voru Sigurður Guðmundsson, Nanna Ólafsdóttir og Ísleifur Högnason. Og þessi stjórn sat í æði mörg ár og ég er nú ásamt Nönnu Ólafsdóttur þeir einu sem enn standa á ofarmöldu. En Nanna vék úr stjórninni eftir langa setu þar af persónulegum ástæðum. En hinir stjórnarmeðlimir sem látnir eru sátu þar allir til dauðadags. Ég minnist þessara stjórnarmanna með miklu þakklæti. Ég átti með þeim langt og gott samstarf sem formaður og meðstjórnandi og það gildi líka þá sem síðar hafa setið í stjórnfélagsins. Fyrsta verkefni félagsstjórnarinnar var að koma á beinu sambandi við þá aðila í Kína sem átti að sinna menningalegum samskiptum við önnur lönd. Þá var raunar ekki til það sú stofnun sem seinna var tók að sér þessi verkefni en hún var ekki formlega stofnun fyrir hann voru 54. En við það sem okkur lá mest á hjarta í fyrstu var að koma á sendinefndaskiptum og að fá samband við að kynverja við yfirvöld í Peking eða í gegnum sendiráðu í Kaupmannahöfn að það að fá hingað efni við að ymsutægi, bækur og kínverskar kvikmyndir, bækur og blöð og kínverskar kvikmyndir. Þetta gekk eftir mjög fljótlega því að bæði fengum við sendar kínverskar kvikmyndir sem voru sýndar hér á fundum félagsins og víðar og við fengum meira magna blöðum og bókum frá Kína sem tókst að koma hér á framfæri. En það sem kannski var merkilegast að strax árið 1954 kom sendi félagið fyrstu æskulýðssendinefndina til Kína sem fór þangað síla sumars og sagði frá sinni ferðum haustið á fjölmennum fundi þar sem voru eitthvað á 400 manns í Tjarnabíó og þessi sendinönd var undir stjórn Inga R. Helgasonar og hann skýrði frá ferð þeirra og ferðasaga hans var seinna birt í Þjóðviljanum. sama ár, nei fyrir ekki, árið eftir, 1955, kom fyrsta íslenska, kínverska æskulýsnefndin hingað, fór hér nokkuð landið og var allstaðar vel fagnað. Og með þessu voru eiginlega upphafið komið á sendinefnda skiptum félagsins við Kína. En síðar á árinu 55 gerðust önnur tíðindi sem að voru þau merkilegust í þessar upphafsögu félagsins og það var heimsókn Peking-óperunnar í november 1955. Hún kom hingað úr ferðum Norðurlönd og víðar og var eftir við samkomulagi Kína félagsins og Þjóðleikhúsins var þess og sýndi hún listir sínar í Þjóðleikhúsinu við geysilegan fögnuð áhorfenda. Og þetta var mikil lyftistöng fyrir félagið því að félagsmenn fengu aðganga sýningunum og geypis og auk þess var stjórnarmönnum gefin kostar á að hitta listamennina og fararstjórana og ræða við þá og það var mjög þýðingarmikið á þessum byrjunar árum félagsins vegna þess að formaður eða aðal fararstjóri hópsins var engin annar en Chu Tunan sem þá var forstöðumaður kínversku stofnunar menningartengsl við önnur ríki. Og ég átti þess gott að tala við hann nokkuð og hann var okkur Íslendingum ávallt mjög vinsamlegur og það kom í ljós síðar bæði viðskiptum við hann og á stofnun hans á margan hátt. Annar tengiliður sem líka var til við þetta heimsókn Peking-óperunnar var að eitt túlkur hennar var ungur sendiráðs starfsmaður í Kaupmannahöfn, Lin Hua, sem lengi var þar í sendiráðinu og varð mámsamana aðal tengiliður félagsins við sendiráðu þar. Því að meðan Íslendingar og kínverjar höfðu ekki milli sín stjórnmálasamband þá var sendiráðu í höfn, sá aðili sem höfðu mesta milligöngu skipti okkar við Kína. Ég skal aðeins minna á með þetta heimsókn að það hafði aldrei verið gerð aðri önnurins auglýsing á Íslandi fyrir kínverska menningu eins og þessi heimsókn Peking-óperunnar. Það var jafnt álit áheyranda sjálfur áhorfenda og gagnrýnenda sem skrifuðu sýningarnar í blöðunum og ég man að ég get ekki stillt mig að tilfæra eins niðurlags orð Ásgeirs Hjartarsonar þessa sýningu. Því að hann kom svo að orði að það ævintýri hefur gerst að mesta þjóð heimsækir þá minnstu og flytur henni það sem hún á dýrast í eigu sinni. Fegurstu list síns eigins lands. Listamennirnir kínverskur eru oss og verða óglimanlegir. Og þetta held ég sé ekki ofmælt. En þessi heimsókn og varð upphafið að frekari viðskiptum við Kína og þessi kynni sem við höfnum á kínverskum ráðamönnum og varð til þess strax árið eftir að fyrstu stóru sendinefndinni frá félaginu var boðið til Kína, nýjum manna sendinefnd sem mér var uppálagt að skipuleggja með þeim hætti að í henni væru fjórir pólitískir fulltrúar, það er að segja einn frá hverjum af þeim stjórnmálaflokkum sem þá sátt á þingi og fimm fulltrúar úr íslensku menningarlífi. Þetta var fyrsta stóra sendinefndin sem félagið sendi austur og var til mikill auka á kynningu bæði í Kína vona ég og eins mikið á Íslandi vegna þess að þessi sendinefndarmenn skrifuðu í blöð og heldu ræð fyrirlestra ferðir sínar á víða landið og í mörgum fjölmiðlum svo að það aftur í varð töluvert gagn. Hins vegar skal ég aðeins geta þess að það var nú ekki alveg anskotalaust að koma stjórnmálafulltrúanum í nefndinni saman því að þetta var nú á dögum kaldastríðsins og ég hefði leitað til margra sjálfstæðismanna í nefndina áður en mér tókst að finna mann sem engan spurði hvort hann mætti fara. En það var Magnús Jónsson, prófessor, sem þá var formaður útvarpsráðs og kunnugur mér svo fyrirfæri. En það breytti ekki því að þetta komst á og þetta varð sem sagt sá grundvöllur sem við byggjum á framvegis og ég ætla ekki að fara að rekja þá sögur sér lengra hér því það hvorki staðunni stund til að fara að segja sögum félagsins. En þetta, þessi tvö mál sem ég nefndi úr sögu félagsins, þessu heimsókn Peking-óperunnar og þessi nýju manna nefnd sem fór til Kína 56, það skapaði þann grundvöll sem að félagið byggði á langt skeið eftir það. Og ég skal ljúka þessu spjalli mínu með því að vitna í lokaorð vinnar míns Sigurðar Guðmundssonar á stofnfundinum. Það var nú kannski dálítið rómatísk, en það var nú hans mál. Hann sagði svo, félagsstofnun okkar má líkja við framrétta bróðurhönd, við viljum með henni leggja okkar lið til þess að árþúsunda auðlegt kínverskrar menningar og ný menningar verðmæti hins nýja og unga alþýðuríkis verði Íslendingum ekki lengur lokuð bók. Svo geta menn sjálfur dæmt hvernig það hefur tekist.